Am vorbim despre unul dintre patriarhi, a cărui viață a fost plasată în Geneza între Avram, despre care toată lumea știe, Iacov și Iosif. Isaac este personajul acesta, al cărui nume tradus înseamnă fiul râsului. Toată lumea îl cunoaște pe Isaac pentru un eveniment care îl definește mai mult pe Avram, ceasul apoteotic al încercării credinței, când Dumnezeul nevăzut, dar atotputernic, îi cere lui Avram ceva nemai auzit. Dumnezeul care era împotriva jertfelor umane, orice jertfă, dar nu de om, îi spune lui Avram ceva de negândit, de neimaginat, nemai auzit. Adu-mi-l ca jertfă pe fiul tău. Dumnezeu cere jertfă un om. Era ceva dincolo de orice imaginat. Avram se duce și are experiența aceea cu Isaac pe munte și de aici noi îl știm mai mult pe Isaac dintr-un gest al lui Avram. Acest Isaac a avut o viață mai specială, marcat cumva de întâmplarea aceea de pe la 12-13 ani. Este strivit parcă în Biblie de două mari personalități, un tată faimos, Avram, și un fiu de care toată lumea a aflat, Iacov. Ai spune că între acestea doi mari, ca niște masive muntoase, Isaac nici nu se prea vede. Și totuși, Dumnezeu va spune mereu când vorba de Israel și de binecuvântare și de promisiune și de alegere, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac, Iacov. Pentru noi poate Isaac se pierde între ei. Dumnezeu zice, nu uitați de Isaac. Sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac, Iacov. Este minor în comparație cu ceilalți, deși a trăit mai mult ca timp decât Avram sau Iacov. În Biblie sunt repartizate doar 6 capitole și acestea nu în totalitate despre el. Geneza 22-28. Iar în Noul Testament, în Evrei, unde sunt eroii Vechiului Testament, este pomenit aluziv doar în versetul 9 din acest capitol 11. În total, să știți totuși, Isaac este amintit în 15 cărți ale Bibliei, ceea ce spune că totuși este un om de la care putem învăța. Un om meditativ, retras în el, eu aș spune prăbușit în el din cauza experienței pe care a avut-o pe Moria și a firii lui, caracterul lui, a stat mai mult pe acasă. Un om care a cedat, în loc să facă luptă, a preferat întotdeauna să cedeze. Spuneam că, vorbind despre diferențe de oameni, nu trebuie să ne gândim că sunt diferențe de valoare, dacă sunt diferențe de manifestări sau de cam circumstanțe sau de temperament. Eric Fromm spunea, toți oamenii se nasc egali între ei, dar și deosebiți între ei. Chiar dacă suntem egali înaintea lui Dumnezeu, între noi suntem deosebiți. Mi-aduc aminte, la seminar eram în prietenia mea legat de bunii Cocar, ne-a vizitat fratele lui, Beniamin, care tocmai terminase examenele și bunii l-a întrebat, te făcut la examen. Beni a zis, am luat 10. Dar la ce ai dat examen? La chimie. Ce chimie? Chimie organică. Chimie organică. Și tu ai luat 10 la chimie organică. Eu n-am înțeles niciodată. Chestiile alea așa cu valențe, cu liniile alea și cu CH și cu OH și așa. Și da, alea. Deci cum ai luat 10? Tu ai știut toate alea? Și nu, n-am înțeles nimic. Dar le-am fotografiat și le-am făcut tot. Memorie fotografică. Beni și bunii au memorie fotografic. Nu suntem egali. Ca să nu vă dați seama sau să nu îi socotiți pe ei oameni ieșiți din comun, dau eu un om ieșit din comun, din satul lor, din Crisura Dunării, un om fără școală prea mare, care știa Apocalipsa sorecite de la primul verset la ultimul verset, le zice, nu e prea greu. Și invers. Punea versetele în ordinea inversă. Și odată pe lună o spuneam în fața oglinzii ca să nu știe să dăm formă. Dar sunt memorii fotografice, nu ne putem compara. Ne naștem egali înaintea lui Dumnezeu, dar deosebit, cu destine deosebite, cu circumstanțe deosebite. De aceea orice comparare nu este neapărat dreaptă. Vorbind despre Isaac, am mai spus duminică seară câteva lucruri. A avut un mare avantaj față de toți ceilalți că a moștenit averea imensă a lui Avram, însă a moștenit și problemele lui Avram, și mai ales dușmânia lui Ismael, care s-a născut în familia tatălui său din neascultarea tatălui său. Isaac n-a fost vinovat, dar a moștenit-o. În conflictul acesta, Ismael este omul firesc și Isaac este omul duhovnicesc. Acestea sunt niște interpretări din Noul Testament, asupra cărora vom reveni, și vom vedea că Isaac a moștenit adevărata avere care nu a fost neapărat partea materială, ci alegerea. Alegerea. Și om să vă mai spun seara asta de multe ori de cuvântul acesta, alegerea. Cum spunea David alteori, am găsit trecere înaintea ta. Tu vorbești de casa robului tău în vremurile viitoare. Alegerea este ceea ce mă minunează de câte ori mă gândesc la viața mea. Daniel Brânzei a fost ales de Dumnezeu. Eu am să merg în cer. Miliarde de oameni se vor duce la pierzare. Și Daniel Brânzei și tu și noi am fost aleși de Dumnezeu. E un sentiment extraordinar. Să-ți dai seama că ai devenit obiectul atenției lui Dumnezeu. Și Dumnezeu știe și firele de păr din capul tău și că îl interesează tot ce se întâmplă cu tine, că are un plan cu tine, indiferent de circumstanțele prin care treci, indiferent de căderile tale, Dumnezeu în suveranitatea lui te-a ales. E cea mai mare bucurie a vieții mele. Nu știu de ce m-a ales. Într-un ceas din acesta în care mă bucuram și nu știam de ce Dumnezeu m-a ales, am pus pe hârtie versurile pe melodia In His Time, noi la Iași am pus cuvintele mai ales, dintre mii și mii de mii, mai ales. Nimeni n-a iubit mai mult. Știți mai departe, e cea mai mare bucurie a vieții mele, faptul că Dumnezeu m-a ales. Sigur că mă bucur că Dana m-a ales. Mă uitam la pozele din primii ani noștri de căsătorie și Dana a zis, hai să le spun. Alaltă, Daniel, slab erai. Îi se rupe inima de mine cum eram atunci. Poate că de milă m-a ales, eu nu știu. Mare lucru că m-a adunat de pe drumuri și m-a făcut soțul ei și, vedeți ce om a făcut din mine. Dar mai mare decât toate alegerile acestea este faptul că Dumnezeu m-a ales. Că nu-i lucru mie. Vă rog să deschideți la Galateni, capitolul 4. S-a făcut seară târziu, duminică, dumneavoastră erați ocupați și eu m-am lansat într-o interpretare alegorică. Și aia, frate Daniel. Alegorică înseamnă că un lucru este considerat un simbol pentru altceva. Și vorbește în simboluri sau vorbește alegoric. Și Duhul lui Dumnezeu ne spune că multe din lucrurile întâmplate în Vechiul Testament s-au întâmplat doar ca să ne socotească, să ne servească nouă drept înțelepciune și pildă și învățătură. Și este libertatea Duhului lui Dumnezeu să tălmăcească. Noi câteodată când ne luăm o sclântim rău. Dar există alegorii pe care Duhul lui Dumnezeu le tălmăcește și atunci e mai ușor pentru noi. Și pentru că duminică seara era stare obosiți, haideți să o citim acum, Galateni, capitolul 4. Vorbim despre Ismael, care a venit primul în viața lui Avram, dar a venit în momentul în care Avram n-a ascultat de Dumnezeu. El și cu Sara au făcut șmecherii, acolo s-a născut Ismael. Astea sunt șmecherii în firea pământească. Și ce s-a născut, spune Biblia, Ismael acela este din firea pământească, se naște firea pământească. Firea pământească care nu ascultă de Dumnezeu și nici nu vrea să se asculte. Supună lui Dumnezeu. E răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Ăsta e Ismael, ăsta e Agar, ăsta este Sinaiu. Dumnezeu cu soiul acesta de probleme, cu legea cu ei. Pe de altă parte este Isaac, spune Pavel, Ăsta n-a venit pentru că Avram și Sara au vrut. La un moment dat Avram nici n-a mai vrut. Când Dumnezeu a venit și i-a spus, mâine, la anul pe vremea aceasta vei avea un fiu, Avram a zis, trăiască înaintea ta Ismael, nu mă mai păcăli, lasă-mă așa. Cumva în mintea lui a renunțat. Isaac s-a născut pentru că era în mintea lui Dumnezeu, nu în mintea lui Avram. Pe planul lui Dumnezeu, este tiparul lui Dumnezeu pentru Avram și Sara și este darul lui Dumnezeu. Este suveranitatea lui Dumnezeu în alegere. Ismael s-a născut din șmecherii omenești, în firea pământească. Ăsta vine prin decret dumnezeiesc. Prin suveranitatea lui Dumnezeu ales să ducă mai departe binecuvântarea. În momentul în care în firea pământească Avram nu mai e în stare de nimic, Sara nu mai e în stare de nimic, vine Dumnezeu ca să fie clar că ce se întâmplă este din suveranitatea Lui. Și Isaac va fi fiul promisiunii, va fi partea duhovnicească care vine întotdeauna la sfârșit, întâi vine cei firesc, și Sara va fi mama celor care sunt în alegerea lui Dumnezeu. Nu că ar putea ea, ci pentru că Dumnezeu îi dă o promisiune și Sara devine mama promisiunilor și corespunde cu Golgota. Agar este cu Sinaiul, legea pentru firea pământească, Sara cu Calvarul, cu Golgota, unde Dumnezeu ne dăruiește ceea ce este după planul lui. Galateni, capitolul 4. Știți ce se întâmplase la Galatia? Se întorceau la legea lui Moise. Și Apostolul Pavel spune, e imposibil. E imposibil. Care e argumentele lui pe care noi le-am arătat aici într-o predică. Versetul 19. Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până va lua Hristos chip în voi. O, cum aș vrea să fiu acum de față la voi și să-mi schimb glasul! Deci nu știu ce să mai cred! Spuneți-mi, voi care voi să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? Căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Dar cel din femeia roabă, pun femeia aici nu pentru că nu-mi place traducerea, dar pentru că în limba română roabă înseamnă și altceva. Dar cel din femeia roabă s-a născut în chip firesc. Iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Și acum Apostolul Pavel zice, bă, fraților, vorbesc alegoric. Am zis eu adineau. Lucrurile acestea, care sunt niște realități, trebuiesc luate într-un alt înțeles, alegoric, metaforic. De fapt, acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar. Asta e legea pentru firea pământească. Căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Și Pavel zice, voi care l-ați cunoscut pe Hristos, vreți să vă întoarceți la firea pământească reglementată de lege? Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră, fiindcă este scris, bucură-te, stearpul care nu naști deloc. Izbucnește de bucurie și strigă tu care nu ești în durerile nașterii. Căci copiii celei părăsite vor fi număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Pavel este profund aici și s-a așa de necăjit pe cei care spun că Biblia este o carte depășită, că lucruri ușoare. Să vină să-mi tămăcească mie și să înțeleagă pasajele astea, să vadă ce ușoară e Biblia. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Cum l-a născut Sara pe Isaac, așa v-a născut Hristos la Golgota pe voi. Și voi că răspundeți cu Ierusalimul ceresc, nu vă identificați cu evreii în firea pământească, ci identificați-vă cu Sara cea de sus, cu Hristos, cu Ierusalimul ceresc. E adevărat că ăștia au venit la voi cu gând să vă întoarcă la robie. Și oricine va ține după Hristos, vă spun de astăzi, cu evreii nu va avea casă bună. Oriunde vor avea apărea creștini, evreii îi vor persecuta. Oriunde se va vesti despre Hristos în sinagogă, mai mari sinagogii îi vor da afară. Oriunde vor merge evangheliști în orașe unde sunt evrei, evreii vor arunca cu pietre în ei, spune Pavel. Nu vă mirați de asta! Nu vă mirați de asta! Au venit după ce am plecat eu și v-au spus, nu credeți ce spune Pavel, trebuie să vă întoarceți la lege. Vreau să vă spun de ce e așa, zice Pavel. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, dacă vreți să înțelegeți, tot așa se întâmplă și acum. De-aia mă urmăresc pe mine evrei. De-aia spun ei că n-am învățătură bună, că-s nebun. De-aia ei vor să vă întoarcă înapoi și spun, nu cu Pavel, dacă ar putea m-ar omorâ. Pentru că eu sunt Isaac, pentru că ei sunt Ismael. Și tot așa sunteți și voi, sunteți Isaac. Și veți avea parte de prigonirea celui firesc, dar nu-i nimic, fraților, lăsați să suferim noi. Zice el în versetul 30. Dar ce zice Scriptura? Care e partea de la sfârșit? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. Așa că, fraților, mai bine să fim prigoniți acum, dar să fim aleșii lui Dumnezeu. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe. Nu, eu nu mai sunt evreu. Eu nu mă mai tai împrejur, eu nu vă tai împrejur, eu nu vă întorc la lege, eu nu vă bag la robie. Nu vă mai fac copii ai Sinaiului. Noi suntem copiii femeii slobode, noi suntem Isaac. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi, rămâneți dar tari și nu vă plecați iară sub jugul robiei. Iată eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși încă o dată, oricărui om care primește tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată legea. Voi, care voi să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. În demonstrația lui Pavel este foarte clar ceea ce v-am spus duminica trecută, și anume că acel Ismael este omul firesc, și că Isaac este omul duhovnicesc. Și că din punct de vedere simbolic ar trebui să ne intereseze Isaac, pentru că Isaac sunt eu. Isaac ești. E ceva în viața lui Isaac care se aplică la viața ta. Și dacă este ceva, aș vrea să vi-l spun dinainte, este această extraordinară dinamică a alegerii lui Dumnezeu. El se îndură de cine vrea. Și cum vrea el. Ne întoarcem acum la capitolul 25 din Geneza și la capitolul 26 și atât avem pentru seara aceasta. Vreau să vă mai arăt principiul acesta alegerii în capitolul 25 și apoi taina capitolului 26. Cel mai neînțeles dintre comentatori, de comentatori și cel mai hulit de critici, capitolul 26. Există o slovă pe care o poți citi și există un spirit al textului pe care nu-l pot înțelege decât ceea ce au Duhul lui Dumnezeu. O, dacă m-ați suportat puțin. Hai să suportați puțină nebunie din partea mea în seara aceasta. O spun cu toată evlavia. Eu ieri dimineața am plecat de cu noapte cu o familie din Arad și cu Dan Craiovan să le arăt Sequoia. A fost cadoul meu pentru el și pentru ei. A ajutat fratele toți că mi-a dat mașina lui aia care urcă pământ. Și am obosit. Dar s-a meritat că am văzut ceva frumos. Câți dintre dumneavoastră ați văzut Sequoia? Celorlalți să vă fie rușini. E lecția lui Dumnezeu pentru noi. E ceva dumnezeiesc de frumos. Și să stai aici poți pleca dimineața să vii seara înapoi și să nu vezi secoia, n-aveți nicio scuză. Înaintea lui Dumnezeu n-aveți nicio scuză. Sunt acolo niște copaci de 2-3 mii de ani care vă așteaptă. Dumneavoastră nu-i altă. Am ajuns noaptea foarte târziu la fratele Gug, ne-am culcat și dimineața de cu zori am plecat înapoi ca să fiu cu dumneavoastră aici și sunt obosit. Mă dor mușchii și toate celelalte aferente la astfel de călătorie. Venind înapoi, însă, am vorbit cu fratele de la Arad, mergând încolo cu Dan. Și am vorbit despre Biblie. Și am ajuns la un punct foarte delicat. Foarte delicat. Și am folosit un exemplu pe care mi l-a dat fratele Richard. Fratele Bumbrand avea felul lui de a pune problema care era năucitor. A apărut astfel odată într-o discuție cu o vorbă de genul acesta. Măi, voi vă încredeți prea mult în Biblie. Acum, fraza asta la un om care e creștin pare blasfemie. A zis, voi vă sprijiniți prea mult pe Biblie și prea puțin pe Dumnezeu. Am înțeles mai târziu care e punctul lui de vedere. Biblia este o carte, frate și surori. Biblia este o carte cu un text despre Dumnezeu. Dar Biblia nu e Dumnezeu. Există oameni care se poartă cu Biblia de ca și cum Biblia ne-ar fi singura noastră posibilitate ca să ajungem la Dumnezeu. Dumnezeu a murit. Dumnezeu nu mai există. Avem însă o carte în care îl putem descoperi pe Dumnezeu. Și ne ținem de cartea aceasta ca și cum ar fi singura noastră șansă de a ajunge la Dumnezeu. Fratele Rica zice, aveți grijă că asta poate să devină idolatrie. Viața creștină trebuie trăită în Duhul, în rugăciune, în părtășie vie și personală cu cine? Cu Dumnezeu, nu cu o carte. Nu cumva Biblia să devină un obstacol între voi și Dumnezeu. Țineți minte că dincolo de cartea aceasta este o dimensiune pe care trebuie să o experimentați. N-am înțeles, ca și dumneavoastră în seara aceasta. Ți se pare că vorbește așa interesant și pune ciudat niște lucruri care de fapt tot aia înseamnă. Ce a vrut să spună de fapt? Iată ce a vrut să spun. Mi-a zis așa, voi de exemplu citiți Biblia, cât timp o citiți pe zi? Unul a zis 2 minute, altul a zis 20 de minute, altul a zis sunt zile în care citesc 4 ore Biblie. Și a zis foarte bine. Și după aceea ce fac? După aceea de obicei eu închid, foarte glumesc el. Menarica a acceptat gluma și a zis, și ce faci după aia? Păi mă gândesc puțin la ce am citit și după aia mă rog. Foarte bine. Vezi, asta e diferența între noi și voi. Noi am fost pușcăriași. Noi n-am avut o carte. Noi doar ne-am amintit anumite fragmente din cartea aia. Ne-am amintit anumite fragmente din cartea aia și atunci am citit în memorie, după care ore întregi ne-am gândit. Voi citiți foarte mult și vă gândiți 10 secunde după ce închideți Biblia. Biblia nu este ultimul pas către Dumnezeu. Biblia este doar o poartă prin care trebuie să pătrunzi către Dumnezeu. Și apoi să stai cu Dumnezeu, să te gândești, să reflectezi, să-L întrebi, să răspunde. Și umblarea ta nu e cu o carte, umblarea ta este cu o ființă. Iisus Hristos cu Duhul lui Dumnezeu. Și l-ai creștinit. Biblia te poate face legalist. Părtășia cu Duhul lui Dumnezeu te face spiritual. E una să-L cunoști pe Dumnezeu din carte, dar slova omoară. E alta să umbli cu Dumnezeu în fiecare zi. Totul altfel. Am înțeles și n-am înțeles. Sigur că sunt niște nuanțe și omul care a trecut prin asta își dă seama că părtășia cu Dumnezeu e mai mult decât dacă ai citit atlasul sau cartea de telefon. Trebuie să te ridici deasupra Biblia, să treci prin ea și să intri într-o părtășie cu Dumnezeu. N-am înțeles însă prea mult, eram la începutul relației mele cu fratele Richard, eram mulți atunci la dânsul, n-am putut să-l întreb mare lucru. L-am revăzut însă în aceeași duh, înaintea morții. L-am vizitat și era foarte răvășit, foarte tulbure. Dormise foarte prost și aproape nu dormise și toți din casă erau obosiți că n-au dormit. Și au zis, du-te, stai tu cu el să mergem noi să ne mai odihnim. Am dus și am stat cu dânsul. L-am văzut obosit și am spus, ce s-a întâmplat? Mi-a zis, îmi pierd mintea. Și am zis, ce vrei să spune? Tocmai dumneavoastră știți ce înseamnă fratele Richard și ce înseamnă pentru el mintea. Mintea lui e brici, era mintea lui. Mintea lui e organul cu care toată viața a inspectat realitatea asta. Pentru dânsul, mintea era cel mai important lucru din existența lui. Ce îmi pierd mintea. Zic, ce vreți să spune? Ce azi noapte n-am putut să dorm și am zis să mă rog. Și am vrut să spun rugăciunea Tatăl nostru, uită-te la mine, n-am știut să o spun. Mi s-a mai întâmplat o singură dată când eram în pușcărie. Când mi s-a pierdut memoria, așa că n-am putut să spun Psalmul 23. De data asta, azi noapte, am vrut să spun Tatăl nostru, nu am știut. M-a luat frica. Am totuși un copil față de dânsul și am zis, puteam să vă ajut, ce să-i zic? Să zic că asta înseamnă că o să măriți repede. Cum să-l scot de aici? Știi? Mă gândeam ce să schimb subiectul așa cumva ca să-i fie plăcut dânsului. Că nu-l ajut spunându-i că cum să fac să zic ceva frumos. Și căutând ceva, am vrut să trag de timp și am spus, și ce ați făcut azi noapte când n-ați putut să vă rugați până la urmă? A tras un zâmbet până la urechi, s-a înseminat, zice, știi ce am făcut? I-am spus, Doamne, vreau să mă rog, dar am uitat Tatăl nostru. Dar nu-i nimic, că Tu îl știi. Hai să vorbim despre altceva. Ăsta-i dânsul, ăsta a fost dânsul. Și este, unde este? Textul pentru dânsul nu e ultima realitate. Dumnezeu știe Biblia asta. Și nici pentru noi nu trebuie să fie ultima realitate. Părtășia cu El, umblarea cu El, starea de vorbă cu El trebuie să fie ultima realitate. Toată viața acestui Sfânt al lui Dumnezeu este concentrată în întâmplarea aceasta. Doamne, nu știu să mă rog, mi-a scăpat din minte Tatăl nostru. Dar nu nimic, că Tu știi, așa-i? Ce rost ai să mai spun? Hai să vorbim altceva. Poate că nu m-ați înțeles, dar sper că măcar unii dintre dumneavoastră să mă fi înțeles. Există în cuvântul lui Dumnezeu slova asta scrisă și capitolul 25 și capitolul 26. Hai să trecem dincolo de slovă. De ce oare a fost scris capitolul 25, frați și surori? Pentru un singur motiv. Ca să ne arate cum Dumnezeu selecționează și alege. Selecționează și alege. E dreptul lui. Și o face. Ne arată, așa cum am citit, capitolul 21 de la versetul 1, că Avram a avut mulți copii, nu numai pe Ismael și pe Isaac, dar a luat-o și pe Chetura, ea a născut pe Zimram, pe Iocșan, pe Medan, pe Madian, pe Ișbac, pe Șuah. Toți ăștia trebuia să fie moștenitorul lui Avram. Dar nu, pentru că Dumnezeu a hotărât doar unul. Și capitolul 25 ne arată cum Dumnezeu are dreptul să aleagă. E suveran în alegere. Tot capitolul este scris așa. Și ne spune, Avram a dat lui Isaac toate averile sale, versetul 5. A dat daruri fiilor țiitoarelor sale, pe când era încă în viață, i-a îndepărtat de lângă fiul său Isaac, spre răsărit, spre țara răsăritului. Isaac să rămână, doar Isaac să rămână. Forma a murit. Urmează imediat după aceea urmașii lui Ismael. Și ideea este că Avram a avut mulți copii, dar ăștia ies în umbră și nu ne interesează. Vi mai spun o dată, după care nu vi mai spun niciodată, pentru că ăștia nu sunt subiectul povestirii. Și se întoarce la Isaac. Și titlul sub capitolului este Esau și Iacob. De ce? Pentru că iarăși este un pasaj în care e vorba de dreptul lui Dumnezeu de a alege. Iată spița neamului lui Isaac, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuel, arameul din Padan Aram. Câți ani ai, Cătălin? Până la 40 de ani ai dreptul să aștepți. Și Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, și o să revenim duminică seara, o familie cu probleme create de Dumnezeu și o familie cu probleme pe care și le creează singuri. Abia aștept să ajungem duminică seara. Asta e o problemă creată de Dumnezeu. Nu le-a dat copii. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era stearpă. Și Domnul l-a ascultat, nevastă sa, Rebeca, a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei și i-a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul. Domnul i-a zis, două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acelea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. Nu avem timp și nu cred că sunteți dispuși, după cât vă simt eu așa în duhul meu, sau poate eu sunt obosit, dar eu aș vrea să vă pun niște întrebări scurte de bun simț. Dacă Dumnezeu avea un plan cu Iacov, de ce s-a mai născut Esau? Femeia asta a fost stearpă. Dumnezeu putea să-i dea 8 copii sau un copil. De ce i-a dat 2 dacă l-a ales pe Iacov? De ce? Care e logica lui Dumnezeu? Este iarăși subliniat principiul acesta al selecției prin alegere. Înainte de naștere, Dumnezeu face suveran o alegere și nu te poți certa cu Dumnezeu. Și culmea, alegerea lui Dumnezeu va fi ilustrată printr-o ordine împotriva ordinii. Cel mai mare va sluji? Nu, cum e obișnuit. Aduceți aminte la mai târziu la Iosif, când îi aduce înaintea lui Iacov pe, cum îi cheamă? Efraim și Manase. Unul mai mare, unul mai mic. Iosif se gândește ăla mai mare să fie în dreptul mâinii la dreapta, că acolo e binecuvântare, asta la stânga. Și așează așa, ca să fie mâna lui taicăsul, care e bătrân și nu mai vede oricum, la ăla mai mare, dreapta la ăla mai mare, stânga la ăla mai mic. Și ce face Iacov? Ce faci, tată? Eu ți-am așezat bine! Dumnezeu îi duce mâinile invers. Este iarăși subliniat principiul acesta al alegerii. El merge împotriva logicii, împotriva regulilor, ca tot să înțeleagă că Dumnezeu face ce vrea. Dumnezeu face ce vrea. Îi spune, cel mai mic va fi mai mare decât cel mai mare. S-au împlinit zilele când avea să nască și iată că în pântecele erau doi gemeni. Cel din tâi a ieșit roșu de tot, așa că ca o mantă de păr și i-au pus numele Esau, care înseamnă păros. S-a mai numit și Edom, care înseamnă roșiat. Apoi a ieșit fratele său care ținea cu mâna de călcâi pe Esau. Și de aici vine numele, cel ce ține de călcâi, cel ce înșală, cel ce trișează. Și de aceea i-au pus numele Iacov, cel ce ține de călcâi. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-a născut ei. Deci 20 de ani n-au avut copii. Uite, aceștia s-au făcut mari, s-au ajuns vânător, îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacov era un om liniștit care stătea acasă în corturi. Isaac iubea pe Esau, pentru că mânca din vânatul lui, Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Și părinții au ales. Odată pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp, rupt de oboseală, și Esau a zis lui Iacov, cum va reuși Dumnezeu să schimbe balanța, să-l facă pe ăla mai mic, mai mare decât ăla mai mare? Cum oare Dumnezeu folosește împrejurările? Esau a zis lui Iacov, dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom, care înseamnă roșu, roșiat. Primul comunist din Biblie. Iacov a zis, vindem azi dreptul tău de întâi născut. 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 Logica nu a textului, ci a spiritului. Iacov avea o singură pasiune, un singur vis. Dorea să aibă un Rolls Royce. Fiecare dintre noi avem o pasiune care în momentele de criză sau de oportunități iese la suprafață. Esau vine obosit și zice, fai mâncare, dă-mi și mie. Prima dată, lucrul la care se gândește Iacov, nu-i cere să-i facă un o colibă, nu-i cere să-i aducă un urs, nu-i cere lucruri la care toată ziua se gândea, ziua și noaptea, era pasiunea lui, era dorința lui.
Care?
Să se schimbe ordine, să se schimbe ordine, să se schimbe ordine. Clocotea în el, era destinul lui.
Era profeția făcută de Dumnezeu la părinții lui. Și Esau, iată-mă, sunt pe moarte, adică mor de foame. La ce îmi slujește dreptul de întâi născut? Decât să mor întâi născut, mai bine mănânc și să al doilea născut. E bine? Na. Rudimentar, nu avea niciun preț chestia asta în ochii lui. Iacov trăia cu pasiune pentru asta. Și Iacov a zis, jurăm întâi, jurăm, jurăm, jurăm! Ăla glumește și zice, mor de foame, dar mor ca întâi născut. Da, vă să mănânc. Și zice, jurăm, 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 jurăm. Esau i-a jurat. Și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov, care îl merita, care îl dorea, care trăia cu o singură idee în cap, să ajungă. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Acesta este principiul alegerii, frații și surori. Și dacă nu l-am înțeles bine în capitolul 25, ni se dă capitolul 26. Asta e frumusețea lecției de astăzi. Dacă o înțelegeți, slavă Domnului! Dacă nu, rugați-vă Domnului să vă dea un predicator mai priceput decât mine. Capitolul 26 este cel mai contestat capitol din Geneza după cele de la început cu facerea lumii. De ce? Criticii spun, atei și de alte religii, păi nu vedeți, băi, că ăștia au copiat unul după altul și se și repetă. Ha, 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 ha. Chestia asta cu nevasta s-a întâmplat lui Avram. E și același împărat, Melchisedec. Ăștia care au pus împreună nici n-au măcar n-au schimbat numele. Ăla și-a dat nevasta ca soră sa. Nu ăsta, dar uite ăsta a pus-o și pe ea, a copiat-o și a strecurat-o și pe asta. Nu vedeți că au greșit? Textul ăsta arată că Biblia e plină de greșeli. Nu e adevărat. Dar de ce ne dă Dumnezeu capitolul 26? Pentru că capitolul Dumnezeu este lecția despre suveranitatea în alegere. Dumnezeu suveran l-a ales pe Avram. Și același Dumnezeu care l-a ales pe Avram îl va alege pe Isaac în ciuda faptului că face exact aceleași greșeli ca și taică. Și Dumnezeul care nu l-a lepădat pe Avram este același Dumnezeu și pentru Iacov. Din toată viața lui Isaac, Dumnezeu alege să pună în capitolul 26 întâmplarea asta pe care criticii spun, domne, e o greșeală de copie, nu vezi că a oblipit-o strâmb și a ieșit strâmb. Nimeni nu vrea să-l recunoască, dar de fapt asta e o greșeală. Nu e greșeală. Dacă treci dincolo de litera textului la spiritul textului, înțelegi logica lui Dumnezeu care a vrut să spună capitolul 25, eu am ales și de aceea l-am ales pe Iacov. Pentru că eu am dreptul să aleg. Îl bagă pe Iacov în toată treaba asta. După care se întoarce la Isaac și spune, dreptul acela de alegere l-am exercitat la Isaac. Știu, a avut probleme, știu, a mințit, știu, a fost mai blând și mai bleg. N-a fost ca Avram, n-a fost ca Iacov, n-a fost ca Iosif. Eu am dreptul să-l aleg. Și tot pământul va vedea când eu aleg pe cineva. Pentru că sunt cu binecuvântările mele în viața lui. Și toți oamenii vor vedea că eu aleg pe anumiți în istorie. Asta e lecția din 26. Și hai să o citim repede. Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram, Geneza 12. L-a confirmat cu Isaac. În țară a venit o foamete, afară de foametea din tâi care fusese pe vremea lui Avram. Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gerar, ca și taicăsu. Abimelec, să știți, este un nume generic. Faraon. Noi spunem toți că pe împăratul Egiptului îl chema Faraon.
pentru că atâta știm noi, ebraică și egipteancă. Faraon, știți ce înseamnă? Împărat. Împărat. Este un nume generic. Este, cum mai spune, președinte. Toți care au fost împărați în Egipt au fost faraoni. Faraonul al tâi, al doilea, al treilea, că a fost împăratul al tâi, al doilea, al treilea. Acest Abimelec, Melec înseamnă stăpân. Abimelec spune, tatăl meu este stăpânul, tatăl meu este împăratul. Este un nume generic. S-a întâmplat în viața lui Avram și se întâmplă acum în viața lui Isaac, pentru că în Gerar toți erau Abimelec. Toți care ajungeau la tron erau Abimelec. Așa cum toți din Egipt erau faraoni. Domnul i s-a arătat și i-a zis, nu te pogori în Egipt, rămâi în țara în care îți voi spune. Locuiește ca străin în țara aceasta, eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta, căci toate ținuturile acestea ți le voi da ție și seminței tale și voi ținea jurământul pe care l-am făcut tatălui tău Avram. Repetă pentru Isaac. Avram l-a mințit pe Abimelec despre nevastă sa. Isaac a făcut la fel. Astfel Isaac a rămas la Gera. Versetul 7. Când îi punea oamenii locului acelui întrebări cu privire la nevastă sa, el zicea, este sora mea. Căci era frică să spună că este nevastă sa, ca să nu-l omoare oamenii locului aceluia, fiindcă Rebeca era frumoasă la chip. Fiindcă șederea lui acolo se lungise, s-a întâmplat că Abimelec, împăratul filistenilor, uitându-se pe fereastră, mă rog Domnului să nu fac ce nu trebuie acum, a văzut pe Isaac jucându-se cu nevastă sa Rebeca. Jucau volei. Abimelec a trimis să cheme pe Isaac și i-a zis, termenul tradus de fratele Cornelescu e foarte decent pentru ceea ce se întâmpla acolo între un bărbat și o femeie, între un soț și o soție. Și felul ăsta de joacă nu se întâmplă decât între căsătoriți. Și Abimelec a trimis să cheme pe Isaac și i-a zis, nu mai încape îndoială că e nevastă. Te-am văzut eu. Cum ai putut să zice, e sorul meu? Niciun bărbat nu se joacă așa cu sorul sa. Isaac i-a răspuns, am zis așa ca să nu mor din pricina ei. Exact ca Avram. Și Abimelec a zis, ce ne-ai făcut? Ce ușor s-ar fi putut ca vreunul din noroc să se culce cu nevastă ta și ne-ai fi făcut vinovați. Atunci Abimelec a dat următoarea poruncă întregului norod. Cine se va atinge de omul acesta sau de nevasta lui va fi omorât. Exact simetria cu Avram. Mai departe. În țara aceea, Avram a fost binecuvântat până când Abimelec a zis, văd că Dumnezeu este cu tine și Abimelec a insistat să aibă un legământ cu Avram, pentru că a văzut că Dumnezeu era cu el. Ce s-a întâmplat cu Isaac? Isaac a făcut sămănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat. Astfel, omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult, până ce a ajuns foarte bogat. Avea cirez de vite și turme de oi. De aceea filistenii îl pismuiau. Toate fântânile pe care le săpaseră robii tatălui său, Avram, deci nu e nicio greșeală. Toată repetarea aceasta asimetrică are un scop. Oamenii ăștia știu că a existat un Avram și asta e una, așa e alta. Toate fântânile pe care le săpaseră robii tatălui său pe vremea tatălui său, Avram, filistenii le-au astupat și le-au umplut cu țărână. Și Abimelec a zis lui Isaac, pleacă de la noi, că ți-ai ajuns mult mai puternic decât noi. Isaac a plecat de acolo și a tăbărât în Valea Gerar, unde s-a așezat cu locuința. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său Avram și pe care le astupaseră filistenii după moartea lui Avram. De ce, frați și surori? De ce? De ce? În Orient, săparea unei fântâni este declarația că ai drept de proprietate. Ai solul și subsolul. Vreau să vă spun o noutate celor care nu știți. Toți care aveți case în Los Angeles, nu sunteți proprietari. În toate deed trusturile pe care le-am semnat noi, proprietarul ne-a dat voie să folosim ce? Suprafața, dar tot ce este sub suprafață nu e al tău și nu e al meu. Există cineva care a avut tot pământul ăsta odată, și care n-a renunțat niciodată la proprietate. Ai dreptul să-ți așezi casa pe o bucată din pământul lui, dar pământul rămâne al lui și dacă vreodată se va descoperi ceva în subsol, dacă faci o groapă și dai de aur, nu-i al tău. Zicea cineva că îmi pun în spatele casei o sondă și scot petrol. O să o pui, dar n-ai voie să sapi. Petrolul e al lui. Când ai semnat, ai semnat și ai făcut trasdidul. Mergeți acasă, uitați-vă în trasdid. Nu ne-a dat nimeni dreptul la subsol. Nu există, că șmecheri ăștia aici în California. Isaac a săpat. S-a spus, am dreptul la apa de sub pământ. Sunt proprietar, era gestul proprietarului. Și asta a fost conflictul cu filistenii. Tata mi-a dat țara aceasta, tata a primit țara aceasta de la Dumnezeu, am dreptul la apa de dedesubt. Și imediat au venit filisteni. Isaac a săpat din nou fântânile după moartea lui Avram și le-a pus iarăși același nume pe care le pusese tatăl său. Robii lui Isaac au mai săpat în vale și au pus acolo pe o fântână și au dat acolo pe o fântână cu izvor de apă de izvor. Păstorii din Gerar s-au certat însă cu păstorii lui Isaac zicând, apa! Ea noastră! Dreptul proprietarului de a săpa fântâni. Și a pus fântânii numele Esec, pentru că se certaseră cu el. Apoi au săpat o altă fântână pentru care iar s-a făcut gâlceavă, care e proprietar. De aceea au numit-o Sitna, gâlceavă. Pe urmă s-au mutat de acolo și a săpat o altă fântână pentru care nu s-au mai certat și a numit-o Rehobod, căci a zis el, Domnul ne-a făcut loc larg ca să ne putem întinde în țară. Factorul divin în posesie asupra țării. De acolo s-a suit la Berșeba. Domnul i s-a arătat chiar în noaptea aceea și i-a zis, eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avram, nu te teme, căci eu sunt cu tine, te voi binecuvânta, îți voi mulți sămânța din pricina robului meu Avram. Isaac a zidit acolo un altar, a chemat numele Domnului și a întins cortul acolo. Robii lui Isaac au săpat acolo o fântână. Abimelec a venit din Gerar la el cu prietenul său acuzat. Și cu Picol, căpetenia oștirii lui. Isaac le-a zis, pentru ce veniți la mine voi care mă urâți și m-ați izgonit de la voi? Am plecat în țara voastră, ce mai veți cu mine? Nici aici n-am voie să am fântânile mele? Ei au răspuns, am venit de frică. Vedem lămurit că Domnul este cu tine. Ăsta este, frate suror, scopul capitolului 26. Când fac o alegere, spune Dumnezeu, lumea întreagă va vedea că eu am făcut alegerea aceea. Vedem lămurit că Domnul este cu tine. De aceea zicem să fie un jurământ între noi și tine și să facem un legământ cu tine. Anume, jură că nu ne vei face niciun rău, după cum nici noi nu ne-am atins de tine. E adevărat că ți-am dat un picior undeva și te-am dat mai încolo, dar nu ți-am făcut prea mult rău și vedem că Dumnezeu te face mare și tare. Nu ți-am făcut prea mult rău, ci ți-am făcut numai bine și te-am lăsat să pleci în pace, numai că nu l-au împins. Tu acum ești binecuvântat de Domnul! Ăsta e scopul capitolului 25. Când eu fac o alegere, Toată lumea va ști. Așa s-a întâmplat cu Avram și așa se întâmplă cu Isaac. În bunătatea celui ales, care își vede până și dușmanii recunoscând statutul lui privilegiat, el este singurul ales de Dumnezeu în generația și în partea aceea de lume, Isaac le-a dat un ospăț. El e gazda. Și-au mâncat și-au băut. Erau musafirii lui în țara în care Dumnezeu l-a așezat și ei recunosc că Domnul e cu el. S-au sculat de dimineață și s-au legat unul cu altul printr-un jurământ. Isaac, ce scrie aici, fraților? Cum adică i-a lăsat? Ce era stăpân pe ei? Da. Din momentul acela el avea drept, pentru că era alesul lui Dumnezeu. Și fraza, felul în care o face Duhul lui Dumnezeu, zice Isaac, care le-a dat un prânz, un ospăț, Isaac, alesul lui Dumnezeu, Isaac, celor care se temeau de el și tremurau de frica lui, i-a lăsat să plece. Și ei l-au părăsit în pace, pentru că el a hotărât să trăiască în pace.
El este cel care pune condiții, el face legământ, el îi lasă sau nu îi lasă, el hotărăște dacă să aibă sau nu pace cu el. În vremea aceea, niște robi au, a lui Isaac au venit să-i vorbească la fântână pe care o să, de fântâna pe care o săpau și i-a zis: am găsit apă! Și el a numit-o Shiba. De aceea s-a pus cetății numele Beer Shiba, până în ziua de astăzi, care înseamnă fântâna jurământului. Și nu știi în simetria din capitolul acesta dacă este legământul lui cu Abimelec sau este umbra marelui legământ pe care l-a făcut Dumnezeu cu Avram și l-a spus lui Isaac: nu te teme, nu te duce în Egipt, stai aici, eu îți dau țara aceasta pentru că i-am promis-o lui taică-tu. Fântâna care îl face proprietar este fântâna legământului, pentru că este alesul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeul acesta al legământului. Mare este harul că mi l-a făcut mie să mă aleagă și pe mine și te aleagă și pe tine. El are puterea să arate într-o bună zi lumii întregi că noi suntem binecuvântați, că noi avem dreptul de moștenire și că noi vom stăpâni într-o bună zi împreună cu Dumnezeu și cu Hristos peste toate neamurile. Sunt alesul lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc frumos. Poți să spui și tu rugăciunea ta? Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.